Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Mercredon la kvaran de novembro 2009, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana. La defioi inter credo cae ratio, cui clopodas clarigi tion cio estas dia, datigas de almenau unu jarmilo. Dum la decdua iarcento substrecis la papo cimatene dum la general audienzo fronte al 35.000 pilgrimuloi en plazzo Sancta Petro, la du fluoi de la monaha cae de la scolastica teologioi contraustaris, estigante debatoin, el inter cioi la plei fama restas tiu ciu dum longa tempo dividis abaton Bernardo el Claravalo cae filosofon Abelardo. Se teologio estas cae restas, diris la papo, razia compreno, ciel eblas, de la misteroi de la cristana revelatio, la contraustaro inter tiui du representantoi, ocasis giuste pri la temo, ciu estas la schlossilo de tiu compreno. Lau Bernardo de Claravalo devis esti la credo, dum lau Abelardo la razio. Entute temis pri debato inter la teologio della coro cae la teologio della razio. Ci concerne la papo avertis contra u troa intellectismo, quiu, li diris, povas forpreni la moralan signifon della homai agadoi, quiel ofte pruvas la etica relativismo de nia epoco. Uno e la plei grandai instruoi ciui postrestas el tiu malnova discuto estas cefe la utilezzo cae necesso che estu sana teologia discuto en la ecclesio, cefe ciam la debatata in temoin ne pritractis la pastista instruo, ciu tamen restas ciu case ne evitebla pivota centro. Benedicto la Dexesa presentis alian instruon, quiu fontis el tiu fora discuto. Bernardo cae Abelardo, quancam fortai contra uloi, iela fino neniam forgesis che la plei granda valoro estas tiu de la repazigio. Abelardo montris humilezon, agnoscante sia in eraroin. Bernardo proponis grandan bonvolemon. En ambau, uno arangis tio, cio devas esti vere la celo, ciam nascigias teologia contraustaro, nome savogardi la credon della ecclesio, cae triumfigi la veron en la caritato. Che anca uccitio, finis la papo, estu hodiau la sinteno per ciu oni debatas en la ecclesio, havante ciam ciel celon la sercion della vero. Malgrau la malhelai coloroi della Roma cielo, densa ie nuboi, la audienzon gioigis gruppo de hungarai ciganai musicistoi, ciui ludis diversain music pezzoin, inter ciui la dua hungara rapsodio de Ferenc Liszt. In la momento della saluto il papo memorigis grava in figuroin della hieraua cae della hodiaua ecclesio, ec de Sancta Carlo Borromeo, quies liturgian rememoron oni solenis hodiau. Benedicto la Dexesa mensis ancau Johannon Paulon la Duan, quiu havis la nomon de Sancta Carlo. Fine Benedicto la Dexesa mensis pastron Oreste Benzi, fondinto de comunumo papo Johano la Dudectria, quiu forpasi santau du iaroi. Temas pri comunumo quiu clopodas por la recapabligo de narcotistoi cae prostituitinoi. Cae nun aliai informoi. La Europa Commissiono ne commentas la verdicton de la Europa Cortumo pri homai raitoi, concerne la forigon de la cruzo e la lerneiai ciambroi, char la temo appartenas exclusive alla jurisdizio de la statoi membroi de la Europa Unio. La starpuncton de Europa Unio redeclaris hodiau Michele Cercone, proparolanto de la commissaro pri justizio de Europa Unio. La proparolanto tre substrecis che oni ne devas confusi Europan Union cun la Consilio d'Europo, quies parto estas la cortumo quiu faris tiun verdicton. Certemas pritute sendependa organizajo ne cun ligita cun la Europa Unio. Sia flanche la papa stat secretario cardinalo Tarcisio Bertone critichis la verdicton, sciatante la intenzon della itala registaro appellazii contra UG. La verdicton, aldonis la directoro della gazetara salono della Sancta Seggio, pastro Federico Lombardi, oni acceptis en Vaticano cun miro cae bedauro. La cruzo, li diris, ciam estis signo de propono della amo de Dio, cae de unuezzo, cae de acceptemo por la tuta homaro. Malplacias che oni taxas gin kiel signon de divido, de forigo, au de limigo della liberezzo. Gi ne estas tia, cae tia gi ne estas en la comuna sento de nia popolo. New York, la internazia comunumo concrete sindevigu por solvi la israelan-palestinan conflicton, ien la alvoco chi un hiero levis monsignoro Celestino Migliore en la vitra palazzo, occase della sesdeca da treveno della agenteio de unuiginta in azioi por la Palestina i rifugintoi. Parolante pri la securez muro de Israelo, la constanta observanto della sancta seggio ce unuiginta in azioi redeclaris che oni deva certigi la liberezzon ie voyaggio alla fideluloi de ciui religioi. Habano, Monsignoro Claudio Maria Celli, presidente della Papa Consilio por Sozi Comunichiloi, atingis antaum nemultai horoi la cefurbon de Cubo. Monsignoro Celli restos en Cubo dum quar tagoi, lau intensa pastista programo. En Cubo, inter la diversai temoi ciui restas nesolvitai, concerne la rilato in inter Stato cae Ecclesio, rilatoi ciui cetere tre plibonigis dum la lastai iaroi, restas la problemo plur foie le vita della episcopoi concerne pli oftan ceston de religiae programoi en la amas comunichiloi. Nun tempe citiu cesto existas, sed gi ne estas regula. Romo dum la lasta iaro, la costoi de nutrajoi crescis pli ol 400%, endangerigante tuta in logiantaroin, iam trafitain de la post-secvoi de internai militoi cae misero. Ien uno e la denunzoi entenitai en la rapporto 2009 titolita Indexo pri la monda malsato. Temas pri uno e la plei fidindai rapportoi pri la situazio de nutrada sicurezzo en la mondo. Gin publicigas la International Food Policy Institute. Malgrau la progresso i ciui ocasis de post 1990, quelcai regionoi daure havas gravain niveloin de subnutrado, cai ili riscas malsategon. Tio ocasas cefe en multe nombrai landoi de sub-Saharia Africo. Barcelono, Hispanio, post la sindevigo della ricca Ilandoi, malcrescigi almena u quardec procente la allasoin della gasoi cun la tiel nomata forzeia e fico, la Africa Ilandoi de nove partoprenas en la intertractoi ocasantai in Barcelono por la realigo de completa accordo pri climata i shangigioi. La quindec tri landoi de Africo boicotis gis nun la rencontigioin, accusante la delegitoin che ili volas discuti nur la proponoin della industriigi in Thailandoi, kiwi estas tro supragiai por alfronti la malpositiva in efficoin de climatai shangigioi. La intertractoi ocasos gis postmorgau vendredo in Barcelono, gi estas la lasta ocaso por attingi interconsenton concerne la accordon kiun oni devus subscribi ocase della internazia conferenzo pri climatai shangigioi ocasonta in Copenhago della SEPA gis la decoca de decembro. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.